Predsjednik opštine Tutin Salih Hot ocenio je danas da su više puta veće plate u evropskim zemljama i mogućnost brzog zapošljavanja kod rođaka i sugrađana u dijaspori razlog čestog odlaska radno sposobnog stanovništva u inostranstvo. On je novopazarskom radiju 100 plus rekao da je pozitivno to što taj odlazak uglavnom nije trajnog karaktera. Skoro svi oni sa zarađenim novcem kupuju i grade nekretnine u Tutinu, pa se tako dešavalo da na licitacijama ar zemljišta dostigne cenu i do 100.000 eura. Treba istaći da se intenzivnim migracijama, posebno u vreme turbulentnih 90-ih godina prošlog veka, formirala jaka dijaspora Tutina u razvijenim evropskim zemljama sa brojnim uspešnim privrednicima kod kojih naši sugrađani često odlaze na privremeni rad, rekao je Hot. On je istakao da je problem odlazak stanovnika na rad u bogate zapadne zemlje prisutan i u drugim opštinama Srbije, a da Tutin u granicama svojih mogućnosti ulaže velike napore da u što većoj meri zaustavi taj trend. Finansiramo brojne programe za zapošljavanje nezaposlenih, a u cilju poboljšanja uslova života na seoskom području u protekle dve decenije asfaltirali smo preko 200 km seoskih puteva. Turizam vidimo kao privrednu granu kroz koju bi se moglo zaposliti mnogo ljudi, pa iz budžeta finansiramo brojne aktivnosti na promociji potencijala u toj oblasti, rekao je Hot. On je dodao da je Tutin opština sa najvećim prirodnim priraštajem i najmlađim stanovništvom u Srbiji, što takođe prepoznaju kao veliki potencijal za dalji razvoj. Dajemo sve od sebe i koristimo politički i svaki drugi uticaj da poboljšamo kvalitet života građana, što se konkretno najbolje vidi u rekonstrukciji starog puta Novi Pazar-Tutin koji je u toku, a i time što smo se izborili da autoput prođe preko Pešteri, rekao je Hot. On u najskorije vreme očekuje izgradnju moderne trafostanice koja će obezbediti uredno snabdevanje električnom energijom u naredne dve godine i gasovod. Dobri putevi i uredno snabdevanje energentima obezbedit će neophodne preduslove za brži razvoj privrede. Očekujemo da to naši preduzimljivi privrednici iskoriste i time dobrim delom zaustave odlazak naših građana na rad u inostranstvo, rekao je Hot. On je istakao da je u proteklih 100 godina ovaj kraj bio najnerazvijeniji u svim državama kojima je pripadao i da se stanovništvo, što zbog političke, državne, ekonomske i svake druge diskriminacije, masovno iseljavalo. Uprkos svemu tome, broj stanovnika u Tutinu konstantno raste. Za razliku od susedne opštine Sjenica, gde je od popisa 1948. do 2016. godine broj stanovnika smanjen sa 32.000 na 26.000, u Tutinu je narastao sa 24.500 na 31.500, rekao je Hot. Istraživanje četiri tima u okviru projekta Podacima do bolje razumevanja procesa depopulacije pokazalo je da su Tutin i Novi Pazar opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva. Podaci o kretanju stanovništva dobijeni su analizom podataka mobilnih operatera, baze kretanja ponude i tražnje poslova u inostranstvu i Facebooka. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.